Campus FM prezentă
Platea. Program li l-anama esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Platea, fuq Campus FM Lino Farrugia jsemmilkom u llum b'gos kbir qed narġgħu nilqgħu lil Mario Philip Azzopardi. M'hemmx għalfejn li ndoqqu trumbetti, m'hemmx għalfejn ndoqqu fanfarri. Mario, papa, 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 fl-aħħar raġa ġi.
Grazzi, wis.
Wara li xi ħames snin jew ma nafx kemm ilu, Mario kien ġiv tagħna l-istorja ta' ħajtu ma tant. Ġraw affarijiet daw l-aħħar ħames snin li ħassejt li aħna fid-dover li nelenkaw u nisimgħu lil Mario Philip jirrakkontalna dawn l-aħħar snin x'kien qiegħed jagħmel. Ovvjament Mario qabad linji ġodda fit-teatru u biddel ħafna affarijiet u kiser xi ftit ħarira regoli wkoll.
Mhux aħjar,
sewa għamilt. Mario. X'kienet l-iktar ħaġa li tajt li ħanibdew mill-bidu ma.
L-ewwel net.
Issa kif x'kien il-bidu, x'kien il-bidu ta' dawn l-aħħar snin.
L-ewwel net għamilt x'għamilt għamiltu ma' artisti oħrajn dan ma kienx.
Bad di sistema veru interessanti.
Ma kienx.
Spjegalna kif qed taħdem mela.
Ara ħanilek l-ewwel net f'kull ħaġa u f'kull business u f'kull aġir fejn tittinvolvi l-udjenza, tittejjem taraf x'inhu huwa l-lakuni fejn hemm nuqqas li wieħed jista' jimla. U meta kont ili issa 40 sena għall-Kanada ġifieri ġej u sejjer hawnhekk u indunajt li t-teatru f'Malta għall-Vorja kienu ħafna xogħol bil-Malti, imma dak ix-xogħol bil-Malti oriġinali, jiġifieri dak ix-xogħol li ma kienx traduzzjoni, jew kellha xogħol li mhux kien diġà sar qabel, kien nieqes ħafna. U niftakar il-Manuel Tieter kien instidinni biex niġi nagħmel il-Sulari fuq sera stretta play li allura kienet ibbanjat għall-Manuel 35 sena qabel u insomma kien jisimha Sulari fuq sera stretta. Dik l-ewwel waħda.
Minn kien ġabek.
Eżattament, inti kont strumentali ħafna biex niġi lura. Il-produċejta inti infatti. U minn dak il-ġurnata law għandna 16 il-play.
Minn dak
iż-żmien. Fi 9 snin kollox, ta' 9 snin rnexxi li bil-għajnuna.
F'9 snin kemm?
16 il-play oriġinali bil-Malti ġdida li nkitbet propjament għal Manuel Tieter u li nħuqos najt li minħabba il-talent qawwi li għaw Malta irnexxilna nipproponu lill-udjenzi Maltin teatru ġdid bil-Malti. Issa teatru ġdid ta' jiena għandi idea tiegħi xi huma teatru ġdid hemm ħafna minn għandhom il-dejat tagħhom ta' xi xi fisser. Arġajna introduċejna l-sien Malti f'kuntest oriġinalissimu, plays miktubin mil-Maltin għal-Maltin dwar il-Maltin fit-Teatru Nazzjonali tagħna. U
teatru mimlibu.
U għamilna ġifieri ara f'issa 16 għamilna ġifieri għandna an average għax play waħda jkollha aktar, ma għandna average of 75% imlejna u b'investimenti ġifieri ta' 480,000 euro li allura ma tlifniex solt minnhom daw ġbarnihom lura
u
il-Manuel ġifieri ħa tħallas, kulħadd tħallas. Nħu għos najt li fit-teatru Malti.
Ma jien nibdew mill-ewwel waħda wara Sulari, x'kienet dik?
Sulari fuq sera stretta.
Dak kienet bidu.
U mbagħad kien hemm l-istin nispera niftakar omlin. Mbagħad kien hemm play oħra tiegħi jisima ġbija ta' xuħud li huma kattoliċi li produċejta inti wkoll. U mbagħad play.
X'kien is-suġġett tagħha?
L-internet. L-internet tas-sittinijiet fejn l-istorja tal-politika Maltija fejn għandek polarizzazzjoni ta' żewġ partiti. Yes.
Dikajt, aħna d-dejna minna b-mod.
Eżattament, eżattament.
Li kienet konna nħossu għuna daċxajn.
Kienet zminħa ikra ħafna. Fatti u koll, l-lum il-Knisja Katolika.
Iskont xsib biex taħmela dik? Xkienet il-raġuni?
Il-fattu għali
di. Tinsaqsik għaffariet il-lina.
Fit-teatru dejjem tittara. Xid se interessa n-nies? Issa, sfortunatament, l-opinjoni tiegħi, ngħidha mill-ewwel l-opinjoni tiegħi, hija li t-teatru għaw Malta u għadu f'ċertu kampijiet huwa iktar iddiżinjat biex jagħti unur lill-attur. Ara kemm aħna bravi, aħna kemm aħna intelligenti, ara x'nistgħu nagħmlu ejja warawni. Tilgħu kol flop ra kien ikun hemm
ċertu. Mhux dejjem, Venezuela kien għandej ukoll.
Eżattament, mhux qed ngħid dejjem. Imma ġeneralment, it-teatru kien iktar intis in teatru bl-Ingliż għaw Malta. Kien allura it-teatru li ma kellux jaqsam xej mal-angst Maltija, mal-esperjenza Maltija. U peress li ndunajt dan il-nuqqas, jiena approvajt nimliħ u meta approvajna.
Il-nuqqas li ħalla bejjer u xkek.
Issa u koll ebejjer, kif taf, jiena u inti konna fil-place kolla ta' ebejjer, fil-sens jiena palattur dak iż-żmien ħadd parti f'xi sitt place ta' ebejjer. Imma jiena bl-ikbar rispett lejn id-midem li sawwarni fuq teatru li huwa ebejjer. Imma again, huwa stil li inħoss li issa madu.
Madux dej, ma kienx 100% Malti.
U koll kien esperimentazzjoni teatrali fejn kien hemm nuqqas naħseb jiena, nuqqas wieħed li jiena kif nifhimha jiena dejjem inkompli ngħid dik kif nifhimha jiena kien nieqes u dak huwa is-sens ta' entertainment. Fis-sens li t-teatru konna u għat hemm ħafna nies li għadhom. Għalhekk qed ngħidlek jiena
ħadd fuq il-bejt għall-boulevard kellhom l-entertainment tagħhom. Imma sistema differenti ġdida ta' entertainment.
Waqtar entertainment intellettwali.
Malti.
Yes.
Li jappella lill-Maltin in ġenerali. Inti jappellajt iktar il-pubbliku in ġenerali.
Yes, esattament. U dak għalija li jiena huwa suċċess tal-Istaġun Teatru Malti u ma nistħix minnu xejn. Infatti minħabba l-fatt li għandek ħafna nies li jaraw it-teatru bħala post fejn ħadd itkellem dwar il-filosofija, ħadd itkellem ħatgħallem in-nies, ħatagħti l-messaġġ u jinsew li iktar ħaġa naħseb jiena. Ir-raġuni tagħha, ir-raġuni tat-teatru li huwa entertainment l-ewwel u qabel kollox. Issa, jekk l-awturi, jekk l-artisti huma għandhom ċertu integrità, dak l-entertainment ħajjagħmluh ta' ċertu livell, ta' ċertu impenn, ħajkunu iktar involuti fit-teatru u jekk joħroġ il-messaġġ, jekk joħroġ it-talima, all well and good, imma mhux dak li tibda bih, għalhekk aħna dejjem għażilna suġġetti li ħajqajmu interess u kurzita fil-fatt itkellimna dwar l-internet.
Inti l-ewwel waħda kienet l-internet.
Le, l-ewwel waħda kienet.
Wara
s-sulari, mbagħad kienet internet. U mbagħad kellna rpejt Albert Marshall li kienet bbażata fuq l-esperjenza ta' Franco De Bono dak iż-żmien. U mbagħad kellna play ta'.
Meta tgħid aħna ġifri.
Staġun Teatru Malti.
Teatru Malti. Il-kumpanija ta' Mario Filippazzo Pardi.
Eżattament, dak iż-żmien kelli lil Sean Baħġar ukoll jgħinni. Ħafna fit-tmexxija tal-kumpanija u mbagħad kellna pleta Klara Zoppardi disa Maltin jafu kif. Minn hemmhekk u mbagħad.
X'kienu dawn is-suġġetti?
Is-suġġetti disa Maltin kienu dwar xi tfisser li tkun mara fl-2000-ijat, fil-2000s f'Malta. U kena play interessati ħafna.
Inti kont qiegħed issa.
Jina, hawnhekk producer.
Producer. Kont qiegħed taqbad dawn iż-żgħażagħ.
Żgħażagħ.
U tagħti jew żgħażagħ insomma, żgħażagħ ta' 30.
L-idea hija li
taqbad ċans li l-li jiktbu
xejn. Ara, l-idea. L-idea hija dina. Jiena għandi suġġett. Insib suġġett li naf li nistan bih u nistan bih sew. Insib awtur u miegħu naħdem għal sena sħiħa. Sena fejn skont il-kuntratt l-awtur irid jikteb 4 drafts. U kull draft jitħallas tagħha u kull draft mbagħad inqabdu atturi odies li huma tiżi fit-teatru biex jaqraw u teatri u l-atturi jaqraw il-play lill-awtur fejn hemmhekk imbagħad nistudjaw il-reazzjoni u mmorru għat-tieni draft, nerġgħu nagħmlu l-istess ħaġa t-tielet draft u nerġgħu nagħmlu l-istess ħaġa sakemm
naħsu
ar-raba' draft.
Din minn tal-lejn akber tal-limnija.
Ir-raba' draft li mbagħad naturalment tiġi. Imma wkoll hemmhekk meta tippreżenta play, il-play ma tgħix fuq il-karta, il-play tgħix biss fuq il-palk. U meta tara fuq il-palk hemmhekk fl-aħħar mill-aħħar ħadd induna jekk play ix qed taħdem jew le. Dan huwa kif fil-films li għamilt jiena qabel ma noħorġu l-film dejjem nruh l-udjenzi, naraw jisu d-daħ, jisu l-bikin, jisu kollox u naraw kif l-udjenza reagġixxi u minn hemmhekk nerġgħu morru għall-cutting ieħor, jifieri nibqgħu sejrin sakemm.
Ġieli tbiddek l-aħħar.
Eżattament, kienem mhux l-ewwel darba pereżempju li kont qiegħed film premier. U jidħol attur li naturalment jilbis ma jilbis sabiħ, jgħat ma l-mara, ma t-faġġejjin biex jaraw il-film li ħa parti fih u naf li sfortunatament il-parti tiegħu daqqas ma m'għadix fil-film. Ma xorta ħatajlu ħela għax ħa parti u jidħol u naturalment ħajkun hemm id-diżappont. Mhux l-ewwel darba li ġrat, mhux darba waħda, jiġifieri ħafna drabi.
Edited out, jiġifieri.
It ends on the floor, on the editing floor. U kien hemm momenti oħrajn, pereżempju fejn l-istorja rinħob ngħid hawnhekk qed niddiriġi film fejn kelli żewġ atturi li kienu involuti. Kien wieħed mill-ewwel episodji ta'
Mortita allura ġifieri.
Yes, nitkellmu hawnhekk qed nitkellmu 35 sena ilu. Imma play film ta' sensiela ta' pulizjeska Amerikana, Night Heat, li suppost John New York. U dak reġi xatturi fejn suppost kellhom jaqbdu mara u kien hemm xena ta' rape ġo karozza. U dal attur li suppost kellu jagħmel rape ma setax kasta bad casting. Allura għatlu warta skużani ma se kollu neħħik minn din il-parti għarreti ħudi l-parti l-oħra un qabdu lilda il-persuna li neħħejt inserta kien Keanu Reeves.
I mean, drink ketchup il Keanu.
Eżatt, I mean, isma, jgħidha wkoll ta' Keanu, ġifieri din l-istorja jgħidha.
Mario Filippazzo Pardi ketchup il Keanu Reeves.
Meta ma kienx Keanu Reeves kif nafu ħellu, kien għadu.
Kellek il-witch. Uwa. Din l-istorja tajba, mna l-ħarġed, għarma ħarġed, għarma
kontinuava. Isma l-istorja oħra interessanti.
Uwa, ġifieri, ħarfej jgħidlek, ġifieri.
U zgur, zgur. Usma kien kax, kien ewwel net, kien huwa bniedem ġentilissimu.
Ma seta
ma rridxu.
Platea fuq Campus FM 103.7. Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcasts. Platea qed tilaqgħana ma' Mario Filippazzo Pardi.
Per esempio, darba bħena l-uċi fi skript bħant l-agenti għaj u għalli għandek offerta Mario biex tamme dal skript. Jina, rajtu għatlu ċempil t-lur għatlu kxil ħanida għettofrili għaw da xil papati.
U trattax t-tatajt. Li ma klim ħadu. Mux dik klim t-assoltu, Mario.
U insomma, rifjutajtu għax sibtu li kien stupidu u marriċ namlu l-film. U kien il-Mutant Ninja Turtles.
Kif intiħak, il-refjutajt il-mutant
di-sertert? Naturalment, li kuku għamiltu, ma kienx ikun il-succes, ma konx narax kif raħ il-direttur siħ bil-iħadu, bil-għandi ġifiri biex jamlu. Naturalment, il-vizjoni tijaw kienet oħra differenti li naturalment kienet il-vizjoni. Għadmet. Għadmet, li kuku għamiltu jie, ma kienx ikun il-succes. Għax, da, izadala, skont il-direttur, għand ħajpoġġi ċertu affarijiet li...
Kemmet tkun umli.
Dinija parti mill-loba, dinija parti mill-loba li kulħadd jgħaddi minnha u ngħidlek l-affarijiet li tisma' li
tiftakarx anke f'żmien ebejjer kemm kien ikun.
Il-ħanija.
Ejja tu storbi u
tiftakar is-Sur Pawl darba ta' passiġġu tiftakar.
Ej fis-swimming pool imma. Is-Sur Pawl ir-raġel ta' karmana.
Il-bniedem li
li tant telgħu ma' direttriċi li telgħu passiġġu flok tefgħu fil-swimming pool, għax kien hemm swimming pool.
L-istress li wieħed jgħaddi minnu f'dan ix-xogħol tant huwa kontinu, tant huwa li xogħol tant taqbiżlek.
Issa jam komplu fuq il-dramm li komplejt tagħmel issa.
U bad kien hemm ħafna oħrajn, kien hemm ma sax tiftak.
Dawn l-aneddoti ħelwin kienu tamma
jien komplu. Wara li sa Maltin kellna ixitan kur jomu Malti.
Dik x'kien istudjat bħalissa?
Dak kien satira serjissima mamma.
Ixitan minn għalija John Suda.
Tifla fl-Iskozja hija possessata mid-dimonju li tibda titkellem bil-Malti.
Bil-Malti.
Wara iġibuha Malta biex jaraw x'ġaraw ma ġaraw.
Daqsxej eħe kopjatu daqsxej dak il-film għaw x'kien jismu bħalissa.
L-Exorcist.
L-Exorcist.
Ma xogħol
kull Maltija.
M'għandux x'jaqsam
Malti. Ma kellux x'jaqsam.
U bad kellem. Krem, u bat għamilna u koll ħaninsa xie t-nejn għamilna jina kelli rights ta' l-kappellan ta' Malta
minnat
Montserrat li f-zminu
kif jirni xie l-kip il-rights
tif ma tiftakarx il-għawdex u l-imdina konna morru għandu u niftakar li l-Nikolas kien jgħajli li tant kien id-dizappuntat bil-film dak li għamlu lu fuq il The Cruel Sea, il-ktib tiegħu. Tant kien id-dizappuntat kif ħareġ bħala film li ma rridx li l-kappellan ta' Malta jisir film, għal fuq kellu offerti kbar. U imma għat-teatru għalli jekk titgħamlu xi darba għamlu.
Għax li kien jaf dakku.
U naturalment 40 sena wara ġajt tkellimt l-aġent tiegħu u tkellimna mal-mara li għadha ħajja. U ġibna r-rights għal-Malta biss bil-Malti, mhux bl-Ingliż. U ppreżentajni ħagħna minna 8 shows imballati l-skript ta' Emmanuel Mifsud li hum bat wara wkoll.
Emmanuel Mifsud għamel biċċa xogħol tajjeb.
Tal-ġeb u bat wara għamel ukoll play waħda mill-ikbar
suċċessi. Pino Scicluna.
Pino Scicluna,
Mick
Pino. U bat naturalment sena wara minna wkoll il-Faith Hope u Charity u kol ta' Emmanuel Mifsud again arġajna
unek inti u kol ta' ċans il-Manuel Mifsud il-li joħroċ il-li għax
kiteb
ħafna mil-kittiba ikunu rridu dik ix-xaħġa rridu il-tip tijak il-karattru tijak ta' Mario fil-Passu Pardi li jinstigoma xajdu l-ek jirħan iktab play u ma' nafu s-sajġri minna
naturalment
dik hija din sistema l-battinti il-li tinstiga l-dawn l-awturi li darba kienu zazah l-lum l-mallum
u jitħalsu tajjeb
u jitħalsu tajjeb li għallinqas
u bissu
kol għattati ċans il-ħattijħor
u bissu kol mux
inti għattik tabtijak u daqsek u najdu għakifini
u kol ħagħuħra u kol l-awtur xoħlu huwa biss li jikteb l-iskript.
Sewa.
Daqsek, mandux jiqot jaħseb dwar il-produzzjoni, dwar jikkonċentra biss fuq l-iskript.
Inti għadek tikteb xi ħaġa imma.
Jina minn dawn is-16 ktibt sitta.
Sitta u li ma kienu sitta li ktibt inti.
L-ewwel tnejn li għadna kemm semmejna.
Sewa.
Mbagħad hemm xita kun jew Malti, l-Ispettur Bonnici number 1, Ispettur Bonnici number 2.
Tridx laqgħet issemmi l-Ispettur Bonnici nisimgħuk. Tinterpreta silta zaħira minn tillet sezzjoni tal-Ispettur Bonnici. Interpreta Mario Filbazzo Pardi.
Hemm bżonn tmur tkellem avukat. Irrid id-divorzju. Kos, ħafna aktar faċli milli qatt stennejt. Ma nafx għaliex kont daqshekk beżgħana. Irrid id-divorzju. Vera faċli. Isni qed nixtri hemm tal-grocer. Irrid kwart divorzju. Kemm kont bella. Misnili li ndunajt. Imma ma jimportax. Qatt mu tard wis, mhux hekk jgħidu. Jgħidu x'jgħidu isni lajt oqla mill-istonku fl-aħħar taf xiex. Vera tal-ħġeb din. Nifsi nħossu jimlini bħeġġa li ħeġġa li kont ili l-insejt wara. U li jissa ek, f'daqqa wahda qed narġa' nħossa, ek, f'daqqa wahda reġgħet lura. Irrid id-divorzu. U isni lajt grazzja mingħajr l-ebda interċezzjoni mill-ebda qaddis. Imma għaliex stennejt s'issa biex ngħidlek tmur tiffonda.
U dik kienet silta zaħira minn kitbata li Mario Filbazzo Pardi s-sesma. Dakwa kienu tal-ispetturi, ma għandek xaqnaf li għandek xaħġu ħru li għad t-tiktebx li
bħi. Għadda li għamil t-irbaħt il-lottu u koll, li kienet lissa ħana mela film dal-wat, għanna nibdaw na film. Kienet wahda mill-iktar favoriti ti għadi kirbaħt il-lottu.
Bis kellek wahda mqarbaħ ħafna fuq xi tfajliet li jemma.
Dik għajja ħabbilni ħanirbaħ, dik play ta'
Simon Bartolo.
Li għadni kem spiċċajt namlu film, ħajoħroġ f'Malta. Novembru.
Dik dawarta ġewwa film?
Iżur. Tnajdlek li no. Wieħed mill-aktar affarijiet li għandi għal.
U bil-Malti kollu.
Bil-Malti.
Spiegali. Min għandek il-klass minn huwa?
Erba' atturi.
Iż-żgħażagħ minn huma l-erba'.
Ġodda li.
Erba' ġodda.
Totalment. Barra Shelby Akurina kienet waħda billi ħadet parti fil-play. U issa għanna
Shelby kienet bdiet magħna drama center u minn dejjem kienet tajba.
U fatti Shelby l-ewwel darba li ħadet parti fil-teatru Manuel kien fil-xitan kur jobu Malti. Fi allura għamlet il-play kollha b'xara quddiem għajnejha u ħadqat mara.
Veru sibta irritanti dik l-interpretazzjoni. Rit noqtlok ma nistax nara wiċċa.
Ma għamlet parti tal-għajn.
Ma kienet effettiva fl-istess.
Parti tal-għajn.
Stenna, issa, mela, inkomplu imma xolijiet li kont jgħat tamel, xkienu
għal-ħabbil diħan irbaħ, issa ħaj uħroċ f'Novembru l-film. Qed nistenna li
konna. Għanna d-program ħaj nistema għaw f-sajf, ovvijament.
Eżat, mela f'Novembru li ġej, dan huwa parti mill-program tal-Valletta 2018.
Sewa, sambat rridu nitkellmu fuqha fil-tieni program.
U għamilna ġifiri film jajnieħ s-sajf li għadda, kena jina ktibt l-skript, adattajt il-play għal-film u dirigejtu, produċejtu.
Il-locations ġifiri.
Kollox Malta, ħadna seba ġemad biex nifilmjawħ.
Ma fid-djar kif kif
fid-djar on location fi zgur naturalment il-budget ma jħallikx
timla
no. Ma ferħan najt li naħseb li huwa wieħed mill-iktar affarijiet li għandi f'qalbi għal il-karriera tiegħi.
Għandek xi ħaġa interessanti li qiegħda tiġi.
Ija, infatti llum daqd nirrikordjawh fil-bidu ta' Marzu għadna kemm poġġejnih għal konsiderazzjoni f'kan ma nafx hux se niġu aċċettati jew lex. Nisperaw, nisperaw, nisperaw. Imma hija parti mill-programm tal-Valletta 2018 u ferħan ngħid li ħarġet biċċa xogħol vera tajjeb u nispera li. Ċert li
l-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal
jekk jidħol fil-kompetizzjoni, irdu nagħmlu subtitles bil-Franċiż u nisperaw issa nibdew il-proċess ta' bejħ.
Il-Malti taħseb ċek iċ-ċertu Malti li għandek u jużajt jaqleb sewwa l-Franċiż u l-Ingliż.
Issa għandek huwa f'idejn translator, jiena ma nifhimx kelma bil-Franċiż.
Qabel ma bdejna Mario tani xi erba' linji li ma nistax nirrepetihom fuq dan il-mikrofon.
Jiena ma nafx.
Jiena ma nafx.
Jgħiduli, infatti hemm ħafna li jisaqsu għaliex jekk hekk bżonn ta' ċertu lingwaġġ fit-teatru Malti. Jiena ngħid ħaġa, ħanajle kara, għal min jgħid li dana mhux loku, jiena dawret nirrispetta l-opinjoni tiegħu. Imma il-fatt huwa da, in-nies li ma jridux dal-affarijiet dan qegħdin jgħixu għandhom kunċett ta' ħajja kif iriduha tkun. Jiena mhux hekk, mhux lejn dak inħares, jiena nħares ta' kif inhi il-ħajja kif inhi attwalment. Timxi sar Repubblika għall-Belt. Il-klim li tisma, mhux qed tismagħhom il-klim minn nies kbar imma miż-żgħar u għafa. Tisma' hi ċertu użu ta' lingwaġġ Malti huwa raff ħafna, goff, ħafna goff. Allora, kif jista' jkun titkellem dwar l-esperjenza Maltija u dawn l-affarijiet
ħallim?
Issa jekk inti qed tagħmilhom hemmhekk għad tapposta biex tqażżez, dik hija ma taqbilx magħha.
Ma jekk tkun autentiku.
Eżattament.
Mario, ħajkonna nifqu għallum, narġaw nkomplu nitkellmu miegħek, għax għandek ħafna iktar xi tgħid, ħadgos ħafna l-int għajna nawguralek u ma għad baqanna iktar xi ngħidu u l-futur ikompli juri iktar u iktar interess u iktar ġis lit-Teatru Malti. Grazzi Mario Filip Azzopardi. Inselmulkom.
Kontu qegħdin tisimgħu. Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ogrek, Samuel Attac.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcasts.